Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Šiandien ir vėl eteryje aš, Andrius Macas, o kartu su manimi daktarė Irma Kulevinė. Sveika, Irma.
Labas, Andriau.
Malonu. Taigi, šiandien kalbėsimės šiek tiek kitaip. Iš tiesų, Irma yra visų pirma gydytoja gastroenterologė, tokia, kokią aš Irma pažinau medicinos studijų metu, vėliau pasirinkus gydytojo gastroenterologo profesiją. Irma nuėjo ir nemažą mokslinį kelią ir toliau dirba gydytoja gastroenterologė, daro didelius darbus, apie kuriuos mes kalbėsim, bet kartu atsirado ir kita kryptis. Gal ta pati, gal kita. Kai ruošėmės šiai laidai su Irma diskutavom, kad gal net polemizavom, ar vis daugėja psichoterapijos mūsų gyvenime. Gal nežinau, ar daugėja, bet apie ją daugiau kalbame. Apie tai turbūt kalbėsime šiandien laidoje. Ir aš bandžiau Irmą provokuoti, kad galbūt, kai mažėja tikėjimo, mes ieškome kitų sprendimų. Na, pavyzdžiui, psichoterapijos. Kaip alternatyvos arba substitucijos tikėjimai. Bet gal taip ir nėra. Ir panašu, kad nebūtinai tikrai taip yra. Tvarkoj. Iš karto galiu pasakyti, kad prieš radio laidą mes gavome klausimą apie kaip mums, kaip medikams sekasi, ar mes patenkinti savo atlyginimu. Tai tikrai turiu pasakyti, kad na, tie, kurie dirbam viešajam sektoriu, visų pirma, stengiamės padėti žmogui. Ir džiaugiamės, kad atlyginimai didėja, bet tai jau yra kita tema. Tad tikiuosi, klausytojai mes atsakymą, dabar keliaujame prie laidos temos. Irma, šiek tiek apie save ir savo profesinį kelią. Gastroenterologė. Kodėl va toks kelias buvo?
Nežinau, kažkaip mokiausi mediciną, aš norėjau iš tikrųjų būti psichiatrė ir ilgą laiką, kol mokiausi. Bet paskutiniu momentu, kai reikėjo jau tą kryptį rinktis, kažkaip supratau, kad iš tikrųjų psichiatrija nėra tai, apie ką aš visą laiką galvau, ką aš norėčiau dirbti. Kad iš tikrųjų psichoterapija buvo tai, ko aš, stodama į mediciną ir galvodama, kad baigusi aš būsiu psichiatrija. Psichiatrija galvau, kad norėsiu, bet psichiatrija nėra psichoterapija. Ir tada, aišku, toj vat vietoj, kur man reikėjo rinktis, aš kažkaip tai galvau, ką čia tada pasirinkti vietoj tos psichiatrijos. Ir išnuėjau į terapiją, o iš terapijos į gastroenterologiją. Gastroenterologija iš tikrųjų tokia labai plati specialybė. Tiek labai daug yra tų organinių ligų susijusi su įvairiais virškino trakto organais. Tai ir žarnynas, ir skrandis, ir kepenys, ir kasa, tikrai labai daug organų, labai daug ligų, labai daug įdomių dalykų, bet taip pat tenai yra daug labai taip vadinamų funkcinių sutrikimų. Kai mes kaip ir organinės ligos nerandam, bet žmogui vis tiek skauda skrandį, arba viduriuoja, arba ten kažkokie atsiranda kiti simptomai. Ir čia mes taip galvojame, kad susiduria žmogaus psichologija ir kūnas, ar ne? Ir žmogaus kūnas sureaguoja tam tikrus psichologinius dalykus. Tai iš tiesų, kai pasirinkau tą specialybę, man jinai labai patiko ir iki šiol labai patinka, tikrai labai patinka gastroenterologiją dirbti ir atlikti ir įvairius tyrimus, ir endoskopijas, ir ultragarsą. Ir šiaip gydyti žmonės, bet apsiginus disertaciją, kartais būna, kad taip dirbi, labai, labai stengiasi, labai daug darai ir paskui po to nuveikto darbo ateina tokia tam tikra depresinė būsena, liūdesys, kad jau kažkaip viskas pasibaigė, nežinai, ką čia toliau reiks daryti, kaip čia toliau reiks gyventi. Ir tuo momentu aš kažkaip atradau, kad yra studijos, psichoanalitinės interpersonalinės terapijos Kaune ir kažkaip padaviau prašymą, užpildžiau prašymą, kad norėčiau tenai studijuoti. Ir mane priėmė. Paskui aš jau galvau, praėjus tai tokiam liūdėsiu po gyniminėm, disertacijos gynime, kad gal ir nebūtina ten buvo stoti, bet kadangi jau buvau įstojus, tai nusprendžiau pabandyti ir iš tikrųjų tai buvo vienas iš įdomiausių mano gyvenimo studijų. Tikrai buvo labai, labai įdomu mokytis apie tai, kaip žmogus veikia, kaip žmogaus veikia psichika. Tikrai, kadangi mokėmės nuo Froido, per visus kitus psichoanalitikus iš principo, kurių dabar, aišku, yra labai įvairių tų požiūrių, labai įvairių tų krypčių psichoanalitinės terapijos. Ir iš tikrųjų ta interpersonalinė terapija, ta ryšio terapija, ar ne žmogaus ryšio su kitu žmogumi svarba, tikrai labai protarpiais man suskambėdavo labai krikščioniškai netgi. Tikrai tarp to, kaip žmogus su žmogum bendrauja ir kaip Dievas su žmogum bendrauja, ar ne. Aš ir tu. Tu ir aš, ar ne. Kaip mes kreipiamės asmeniškai. Tai nėra kažkoks tai bendras, ar ne. Kokio tai ten budizmo ar kažko Dievas, bet tai yra labai asmenis Dievas, ryšio Dievas. Tai ir ta prasme buvo labai įdomios studijos. Nors nepasakyčiau, kad lengvos ir įdomios ir pačios sunkiausios turbūt studijos.
Tai ne burtai, o kažkas labai konkretaus ir yra ką mokintis.
Ne, tikrai ne burtai.
Gerai, apie tai vėliau. Taip, mokslas dar prieš, dar vis tiek šildom klausytoją, tai koks tas mokslas buvo?
Į disertaciją turiu omeny, kokią aš gyniausi. Aš gyniausi iš ūminio pankretito ir mano buvo baziniai mokslai, reiškia laboratoriniai mokslai. Aš tyriau ūminį pankretitą, jo patogenezę, mitochondrijų funkciją ir oksidacinio streso sutrikimus įvairiuose organuose ūminio pankretito ligos patogenezėje, kaip jinai išsivysto ir kas ten vystosi. Ir mūsų tikslas buvo išsiaiškinti, kaip pasikeičia, kaip reaguoja visas organizmas, tarp kitko mitochondrijos yra ląstelių organelės, kurios atsakingos už ne tik tai už energijos gamybą, bet taip pat ir už ląstelės mirtį. Tai mes irgi tam tikrą prasme, labai gilę molekulinę prasme, irgi filosofiškai sprendėm tuos klausimus. Tikrai tai buvo, tuo metu tikrai tai buvo labai labai įdomu. Gal dabar paklaustumėt ir neprisiminčiau ten tų visų smulkmenų, bet
jis labai smagu, reiškiasi, turime kasos uždegimą ir jos tyrimus. Čia taip paprasta kalba, ne raketų mokslo kalba, ar ne? Smagu, kiek ta doktorantūra tęsiasi? 4-5 ar...
Keturi su kažkiek, tai ten kaip jau pasibaigė ta doktorantūra, aš paskui ir apsigyniau gana greitai. Man atrodo, kad 5 metų pilnai nebuvo. 4 gal su pusė.
Tai kaip mamai 3 vaikų buvo ką veikti?
Buvo ką veikti, tikrai.
Bet nesigailėjau. To tapo ar šiek tiek gailės?
Ne, nesigailiu.
Labai gerai.
Tuo metu gal ir kitai būtų atrodę, bet...
Gerai, turime klausytojo klausimą. O bendrai galime jį taip ir sureaguoti, nes tuo eisime nuo gastroenterologijos prie kitų klausimų. Ir klausytojas klausia labai praktinį dalyką. Ar galime naudoti statinus, esant padidėjusiam kepenų fermentam? Čia klausimas labai kompleksinis, turbūt pagal daug dalykų.
Labai kompleksinis. Iš principo, padidėję kepenų fermentai nėra kontraindikacija statinams. Kartais tai yra indikacija, ypač jeigu mes turim su metaboliniu sindromu susijusias, suriebėjusias, pavyzdžiui, kepenis. Ir iš tikrųjų tada gydadami statinais cholesterolio ir trilicinės rytų pajumėjimą, mes galim gydyti ir kepenų fermentus. Bet reikia žiūrėti, kiek tie kepenų fermentai padidėja, kodėl jie padidėja, kodėl reikia statinus naudoti, kokia yra, sakykime, rizika, ar ne, statinų naudojimo ir naudos. Ta prasme, kiekvienoje situacijoje turbūt tas galutinis atsakymas vis tik yra skirtingas.
O kas tos suriebėja kepenis? Čia labai blogai?
Nėra taip labai blogai, bet tam tikras kepenų būklė, kai kepenyse susikaupia riebalų lašeliai ir dėl to atsiranda kepenų uždegimas, kuris gali pereiti į fibrozę, cirozę ir visą kitą. Dažniausiai tai yra susijęs su alkoholio vartojimu, bet paskutiniu metu tikrai yra labai daug tokių situacijų, kai mes matom, kad nenaudojantis žmonės alkoholio turi tą vat suriebėjusią kepenų ligą ir dažniausiai tai yra susijęs su metaboliniu sindromu, tai reiškia su nutukimu, cukriniu diabetu, kitom gretutiniam tokiam ligom.
Supratau, čia mes toj pat padarysime ambulatoriją, nes klausimai po truputį krenta, bet visgi keliaukime prie pagrindinės temos. Šiek tiek apie tikėjimą tavo gyvenime. Puikiai žinau, nuo turbūt nežinau, kokių 94, 5, jau čia labai senai, kad Irma ir visa šeima turbūt aktyvus ateitininkai ir šiaip tikinti žmonės. Tai tikėjimas tavo gyvenime. Galima vienu sakiniu, galima ir plačiau. Gal plačiau?
Aš manau, kad tikėjimas yra atsakymas į gyvenimo prasmės klausimą. Mhm. Ir kaip mes su tavim kalbėjom prieš tai apie psichoterapiją, aš paskui pagalvojau, kad ir gydytojo veikla irgi tokia galėtų, sakytum, galėtų būti, tikėjimo pakaitalas, ar ne, kai žmogus serga, jam skauda, jisai tada žymiai labiau meldžiasi, ar ne, ir prašo Dievo pagalbos, ir visa kita, ir ateina koks nors anesteziologas, ir jie nuskausmina jį. Ir žmogui nebereikia Dievo pagalbos, kad jam nebeskaudėtų, ar ne, bet tai nereiškia, kad jisai, praranda tikėjimą. Ir jeigu tikėjimas tau atsako į klausimą arba padeda tau tiesiog kažkokiose sunkiose situacijose, tas nėra blogai, ar ne, bet jeigu tai yra vienintelis dalykas, ar tikrai yra tas tikrasis tikėjimas?
Taip.
Ko gero, tikrasis tikėjimas yra tada, kai aš gerai gyvenu, gerai jaučiuosi. Esu pakankamai laimingas, galiu dirbti prasmingą gyvenimą ir tada kyla klausimas, kodėl aš gyvenu, kam aš gyvenu, kur aš einu, kur yra mano tikslas.
O kas toliau?
O kas toliau?
Tvarkoj. Gerai. Apie tikėjimą, aišku, to mes sugrįšime toliau. Šeima. Kaip tie vaikai?
Kaip tie vaikai. Gerai, tie mano. Puikus tie mano vaikai.
Gerai. Kiek dar namie, kiek jau uždami yra?
Mano sūnus jau yra universitete, mokosi. Uh-huh. Ir namie dar yra dvi nuostabios paauglės dukteris.
Puiku.
Kurios tai mokosi mokyklai. Jo, mokslyvas.
Gerai. Laiko gastroenterologijai, psichoterapijai užtenka?
Greitai reikia suktis.
Greitai. Iš darbą išėjai kokią 7, prieš 7?
Ne, aš pamėgau iš tikrųjų iš ryto geriau. Ateinu į darbą 9, bet baigiu prieš 8 kartais tikrai.
Gerai. Kaip atsirado psichoterapija, jau mes šiek tiek aptarėm, bet visgi, taip globaliai, ar psichoterapija nėra mados klyksmas? Man atrodo, kad mados klyksmas. Taip vis tiek provokuoja.
Nežinau, ar visa medicina nėra mados klyksmas. Mm-hmm. Jinai, matai, vystosi, ar ne?
Taip.
Tai prieš kiek čia tų metų, ar ne? 2000 metų mes turėjom labai ribotas kažkokias tai galimybės, ar ne? Dabar turim daugiau galimybių. Pavyzdžiui, organų persodinimą, ar ne. Ir jau mes galim padėti žymiai daugiau pacientų, ar ne. Galim padėti pacientams, kuriems kepenų funkcija sutriko, išsivystė kepenų cirozė ir jų pagydyti kepenų nebegalim, bet galim įdėti naujas kepenis. Ar tai yra mados klyksmas paimti kepenų cirozės sergančius pacientus ir juos pagydyti? Turbūt ne, tiesiog progresuoja kažkokios žinios, mokslas ir tada mes atrandam naujas galimybės ir jas taikom. Tai manau, kad psichoterapija buvo lygiai taip pat. Jinai iki tam tikro laiko tos psichoterapijos tam tikros buvo, tai nebuvo mokslas. Kai atsirado Freudas su savo tokiam idėjom, visą kitą, tai jisai, iš pradžių gal irgi toks mokslas buvo toks trupučiukas susiję su tikėjimu, ar ne, bet dabar, kai mes turim neurologinius tyrimus, kuriuose mes galime įrodyti tuos teiginius, kuriuos Freudas teigia, tai iš tikrųjų galim pasakyti, galim jau pripažinti, kad vis tiek tai yra mokslas, yra atsiradę moksliniai tyrimai su psichoterapijos įvairiom sritim, ar ne, įvairių tų sričių yra ir tų tyrimų įvairių yra ir įrodymų įvairių yra. Tai aš galvoju, kad atsirado galimybė padėti žmonėms. ar ne, ne tik tai gal vaistais, bet ir kažkokia tai kalbėjimo, ar ne, psichoterapija, tai yra gydymas kalbėjimo. Tai ar tai yra mada, ar daugiau žmonių serga, ar daugiau žmonių turi galimybę gauti tą pagalbą? Nu, turbūt filosofinis klausimas.
Mhm. Bet irgi klasikiniai, bet jeigu galiu taip pasakyti, psichoterapijos, psichiatro gydytojo praktikoje vis daugiai psichoterapijos ar psichoterapijos ar psichologo. Čia jo, aš galiu ir būti painęs. Žiūriu, kad jie tikrai kaip specialistai daug tų tokių sąlyčio taškų turi.
Žinai, jo, psichoterapija, psichologija, psichiatrija, jie visi prasideda tuo pačiu, jo, bet trupučiu kas skirtingi dalykai. Mhm. Tai psichiatrija yra gydymas iš principo vaistais. Mhm. Visam, nu, nežinau, visam pasauliu, bet daug vakarų pasaulio psichiatrų daugumą jie turi turėti tam tikrą psichoanalitinį išsilavinimą.
Aišku.
Psichoanalitinis, jie nebūtinai turi būti psichoterapeutai,
taip,
bet psichoanalizė duoda suvokimą, kaip atsiranda psichikos ligos.
Mhm.
Ir kai kurias mes psichikos ligas, net ir suvokdami, kaip jos atsiranda, gydom vaistais.
Taip.
Kai kurias gydom ir vaistais, ir psichoterapija, kai kurias gydom tik psichoterapija. Nu, ta prasme, mes turim tokį bendrą. Tai yra psichiatrų, kurie dirba kaip psichiatrai, skiria vaistus, plus užsiema psichoterapiją. Psichoterapeutų gali būti gydytojas bet koks, va toks kaip aš gastroenterologas,
tai,
arba psichologas, magistras.
Tai.
Ir tada po diplominės studijos kažkur į kryptis, tu mokysi išmoksti tos krypties psichoterapijos technikos ir tada tu gali dirbti kaip psichoterapeutas.
Gerai. Tvarkoj. Kas ta psichoanalitinė interpersonalė? Nors šiek tiek jau sakai, bet gal dar pakartosi, kuo jinai gal nuo kitų psichoterapijos rūšių, arba kuo jinai išskirtinė, gal kažkaip.
Šiaip, bendrai. Kuo jinai yra viena iš psichoanalitinių terapijų rūšių. Tai reiškia, kad jos, kai mokomės į tos terapijos ir kai taikome tą terapiją, mes naudojamės visą psichoanalizės informaciją, ar ne, nuo Freudo iki Sullivano interpersonalisto, taip, sakykim, pirmo ir daugybė kitų psichoanalitikų tą visą turi. Tai nėra tik tai Freudas, kaip mes įsivaizduojam, ar ne, tai yra daugybė tų psichoanalitikų per eilę metų atradusių visokių skirtingų dalykų, ar ne, tai mes žinom patogenezę. Interpersonalinė terapija tai reiškia, kad žmogus augdamas, vystydamas į žmogui labai yra svarbu ryšys su kitu žmogumi. Ir per tą ryšį mes augame, per tą ryšį gauname sužeidimus ir per ryšį mes gydom. Kad iš principo tyrimai yra padaryti, kad kokia tu psichoterapijos rūšim be užsiimtum, pagrindinis gydomasis veiksnys yra santykis tarp terapeuto ir kliento, paciento, net ir šiaip yra šeimos gydytojo ir vis kituose, nu, santykiuose, ta prasme, kituose srityse, kur ilgesnį laiką gydytojas su pacientu bendrauja, atsiranda tas kažkoks tai ryšys, pasitikėjimas, kažkas ir tas irgi veikia. Šalia vaistų, šalia ten, nežinau, operacijų, šalia kažkokių kitų dalykų. Tai mano terapijos rytis yra būtent į tą orientuotą, yra išsiaiškinti, kaip vyksta tie santykiai, kokie yra modeliai ir per saugų ryšį su terapeutu, sveiką ryšį su terapeutu, tą, nu, išgydyti kažkiek tai.
Gerai, keliaujame toliau. Ar žmonės, mes vis sugrįšime prie tokių lyg ir pasikartojimų, bet ar žmonės nesirenka, na, nesitenkina psichoterapiją kaip surogatu ir apleidžia tikėjimą. Aš vis tiek bandau judėti toliau. Gal mes mažai tikim, mažai meldžiamės. Ir tada ieškam, žinai, gal šiek tiek budistinės praktikos, gal kokios meditacijos, kitokios. Ir tada kitas klausimas, kaip visgi tikinčiam žmogui, tau kaip tikinčiam, tas nesikerto priešingai, kaip dera.
Mhm. Tai aš galvoju, kad žmogus turi, nu kaip, tris dalis, ar ne? Tai. Anksčiau galvojom, kad dvi, kad yra kūnas ir kažkokia siela neapčiuopiama, tai. Ar ne? Dabar mes žinom, kad psichologija vis tik yra labai biologinis dalykas. Kad yra ir magnetinio rezonanso funkciniai tie tyrimai padaryti iš tikrųjų, kad mes jausmus galime matyti nufotografavę smegenis, ar ne, magnetinio rezonanso metu. Kad šitoj vietoj smegenų yra kažkoks vienoks jausmas, šitoj toks. Taip pat mes galime ištirti tam tikrus biocheminės medžiagas, oksitociną, dopaminą, ar ne, ir irgi taip pat juos susieti su tam tikrais psichologiniais veiksniais. Tai šiuo metu mes negalim pasakyti, kad psichologija yra visiškai neįžeminta, ar ne, neįkūnintas dalis. Vis tik psichologija yra žmogaus kūno dalis. Ir tai yra, nu, sakykime, mūsų instrumentas arba mūsų automobilis, ar ne, su kuriuo mes važiuojam. Kaip jisai veikia. Ar voštvai gerai ten užia, ar ne. Kaip jisai atrodo tas automobilis. Ar jisai yra džipas, su kuriuo mes važiuojam, bet kur. Ar jisai vis tik yra lenktyninis automobilis, kuris važiuoja gerais keliais, bet greitai. Ar ne? Ta prasme, mes esam visi labai skirtingi. Ir tas automobilis, nu kaip mes jį prižiūrim, ar ne, tai savo kūną, savo psichologiją, mes žinom, kad psichologija su kūnu yra labai susijus. Tai gastroenterologijoje, jeigu mes susinervinam, mus pradeda pykinti, ar ne, arba suviduriuojam, arba suskausta skrandį, ir rėmuo pradeda graužti, ar ne. Nuo kažkokių tai jausmų atsiranda fiziniai simptomai. Tai mes kalbam apie psichologiją ir psichinius dalykus, jau ne apie kaip kažkokią tai dalyką, kuris yra visiškai neapčiuopiamas, ar ne, bet apie kažkokį kūnišką dalyką, kuriuo mes turim pasirūpinti kaip savo kūnų, kaip pasportuot, kažkur tai, ar ne, nu, pailsėt, pasiklausyt muzikos ar kažką. Ir tada kalbam apie dvasę, kuri atsako į klausimą ne kaip važiuoja mūsų automobilis. Tai. Ir kaip jį pataisyti, bet kur mes važiuojam, koks yra mūsų gyvenimo tikslas.
Kaip vaikų, oi, labai ir net ir man, aišku. Tvarkoj, reiškiasi, tai gal net tada kitaip galiu formuluoti, kad psichoterapija netgi gali padėti, kad automobilis gerai funkcionuotų, o tada turėtum laiko pamastyti ir pažiūrėti žemėlapį, kur čia toliau keliauja.
Taip, tai aš galvoju, kad taip yra, bet žinai, aš irgi galvau, vat, kaip ta vat, psichoterapija, kaip tas tikėjimas, kaip tas, nu, įsivaizduojam, Dievas, nu, mūsų sukūrė, ar ne, pagal savo kažkokį paveikslą ir kažkaip galvoja, nu, jisai turbūt tėviškai, motiniškai žiūri į mus, ar ne, kaip mes žiūrim į savo vaikus. Tai mūsų vaikų, mūsų tikslas nepadaryti vaikus priklausomus nuo mūsų nuolat, ar ne, kad mes nuolatos prašytume Dievo pagalbos, ar ne? Mūsų tikslas savo vaikus užauginti taip, kad jie, nu, kai jiems sueis ten 18, 20 ar 24 ar kažkiek tai tų metų, kad jie jau galėtų patys gyventi, patys spręsti savo problemas, kurt savo šeimą, kažką daryti ar ne toliau, kad jiems nereikėtų nuolat su mumis, nuolat nuo mūsų priklausyti. Nuolat skambinti ir klausti mamą, ką man šiandien pavalgyti, ar ne, jeigu aš gyvenu kažkur tai universitete mokausi ir gyvenu bendrabutį, ar ne. Arba kaip man ten, kažkiek to išlieka, ar ne, bet mūsų tikslas užauginti vaikus taip, kad jie galėtų keliauti vat savo kažkokiam gyvenimui. Tai psichoterapija yra vienas iš tos pagalbos, žodžiu, kad tu užaugtum. Bet kai tu užaugi, tavo santykis su tėvais pasikeičia. Kai tau yra, nežinau, 2 mėnesiai, tu esi visiškai priklausomas nuo savo tėvų. Ir jeigu jų neturėsi, tu numirsi. Šiaip iki 12 metų neišgyvena vaikai, jeigu jie neturi jį globojančio suaugusio. Paskui jau kažkiek išgyvena, ar ne? Ir kai mes užaugam, mūsų santykis su mūsų tėvais, mano, yra kitoks, mes jau nesam tie, kurie mes prašom nuolat pagalbos, Dieve padėk, ar ne, nu va taip ir su Dievu, Dieve, dabar tu čia mane pagydik, dabar tu čia ne. Jeigu aš galiu jau pats kažkaip tai tą išmokti, padaryti, tai aš tada susitinku su Dievu kitokiais klausimais, mes su tėveliais padiskutuojam apie, nežinau, apie politiką, ar ne, už ką reikėtų balsuoti ir nebalsuoti, ar ne, mes padiskutuojam apie filosofinius klausimus, apie tai yra Dievas, nėra, koks jis yra, kaip čia visa religija. Ta prasme, mes jau susitinkam turbūt su Dievu susitiksim, nu jau iš tikrųjų, tai kai numirsim, ar ne, veidas veida, bet vis tiek.
Jeigu atveikys jau... mane.
Jeigu mums pavies.
Jeigu pakvies.
Jo, jeigu pakvies. Jau pakvies susitikti. Bet ta prasme, kad mes ateisim užaugę, ar ne. Mhm. Ir aišku, tas klausimas, kai tu, kai, kadangi mokantis, mums irgi reikėjo savo psichoterapiją praeiti.
Taip.
Tai tikrai atsirado tokių, nu, vat, kur tu supranti taip, kad, nu, tu prašy Dievo ten, kur tau gali psichologas padėti, ar ne. Ir tada klausimas yra, kur tas Dievas? Natūralus klausimas, sunkus klausimas. Ir turbūt atsakymas jį ateis tada, kai ieškosim tam kely, ir tas tikslas, jisai visada bus kažkur toli, kažkur nepasiekiamas.
Horizonte.
Horizonte.
Gerai. Toks klausimas pakeli, gal jis ir nėra lengvas ir neatsakiamas, bet pavyzdžiui, ar yra skirtumo į psichoterapijos specialistas tikintis ir netikintis? Jeigu netikintis, tada kaip jisai? Bet gal čia sunku atsakyti?
Nežinau, šiaip įvairių yra nuomonių. Nežinau, ar tau yra skirtumas, ar skrandžio tyrimą tau darys tikintis gydytojas ar ne.
Gerai, kad būtų geras specialistas.
Taip, aš irgi taip galvoju. Tai su psichoterapija turbūt yra truputį panašiai.
Mhm.
Kadangi, nu, jeigu yra geras specialistas, psichoterapeutas, jo tikėjimas ar netikėjimas tame darbe, kuris vyksta tarp psichoterapeuto ir paciento, paprastai netrukdo tas. Tam tikra prasme tai yra santykis tarp tų žmonių, bet vis tik tai nėra, nu, kažkokia mistika, kažkokia tai dvasinis dalykas, ne? Tai yra tam tikras labai apčiuopiamas darbas su tuo pacientu. Tai aš manau, kad jeigu specialistas geras, nėra jokio, didelio skirtumo nėra. Bet kai aš pati turėjau rinktis psichoterapeutą, aš norėjau, kad jisai būtų tikintis. Ir norėjau dėl to, kad tam tikrą prasme, man atrodė, kad jisai mane labiau supras. Bet tai nebuvo visiškai tiesa. Nes tam tikroj situacijoje aš supratau, kad mes visi, net ir Dievą suvokiam skirtingai.
Visiškai.
Taip. Ir jeigu mes susėdam du tikintis, praktikuojantis katalikai, priklausomai nuo to, nu, koks mūsų išsilavinimas, kiek mes žinom apie tą tikėjimą, kiek mes esam patyrę kažkokiu tai... Nu, patirčių dvasinių arba maldos patirčių, kiek mes meldžiamės, labai daug kas priklauso. Bet net jeigu mes taip vat, moksliškai išimtume šituos kintamuosius, ar ne, ir pasodintume daugmaž vienodai išsilavinusius, daugmaž vienodai patyrusius, vienodo kiekį per dieną besimeldžiančius, ar ne, gilumas, vis tiek suvokimas būtų labai skirtingas. Nes aš įsivaizduoju, kad mes Dievą matom per... Mes žmogiškas kūnas yra neįgalus pamatyti Dievą ir tam, kad mes jį pamatytume, mes jį iškraipom kažkaip per savo vat, regėjimą, ar ne, nu tai kaip žmonės, kuriem reikia akinių, ar ne, arba jie toli nemato, arba jie arti, arba ten turi astigmatizmą, ne, kur liejasi kažkas ir akiniai pakoreguoja. Tai mes nežinom, kas tie akiniai yra iš tikrųjų, ar ne, bet be tų akinių susitikėme skirtingai, mes vis tiek matom skirtingai tą Dievą ir tada vis tiek turim ieškot, kas, vat, kaip mes matom ir ką mes matom. Tai net ir tikintis psichoterapeutas su tikinčiu pacientu, nu, gali turėti tam tikrus tikėjimo suvokimo skirtumus.
Mhm. Nu, tikrai taip. Ar gerai, dirbi gydytoje pavargsti, ar pati psichoterapinėse, ar eini pas kitus, o gal nereikia, kaip čia yra?
Nu, tai su psichoterapeutais yra taip, kad tam, nu, mūsų mokslo, tam, reikalavimuose yra, kad mes turim praeiti savo asmeninę terapiją. Su, nu, tai tas užtrunka iš tikrųjų yra nemažai valandų, jeigu tai yra geros kokybės, sakykime, mokslai.
O vėliau?
Vėliau natūraliai tu negali išspręsti visų savo kažkokių tai pasąmonės, prieiti prie visų savo pasąmonės, kažkokių tai klausimų, problemų ar kažko. Ir kai atina klientai pas tave, kai kur jie užminant tų minkštų tavo likusių vietelių. Ir tada suskausta ir tada tu žinai, kad tau reikia turpučiuką pasikalbėti jo.
Dar toks klausimas pakeliui labai praktinis. Žmonės turi įkyrių minčių ir visokių tokių, žinai, sukas. Mm. Psichoterapeuto darbas ar psichiatro tabletė, jau klausimas. Kaip?
Čia, žinok, sunkesnis atsakymas, negu statinai prie kepenų fermentų padidėjus.
Nes ne taip paprasta.
Tikrai labai nepaprasta atsakyti šitą klausimą, nes tikrai labai dėl įvairių priežasčių tos mintys būna. Dėl labai įvairios tos mintis, tai čia taip bendrai aš neatsakysiu.
Mhm. O kaip šeima žiūrėjo tavo pasirinkimą, nesakė, ką sugalvojai čia?
Visokio buvo nuomonė.
Nuomonė skirtingas. Kaip ir natūralu, kad kiekvienoje aplinkoje, net ir naminėje, visi turi ką pasakyti.
Taip, žinoma.
Tai čia turbūt mes galim ir padrasinti klausytojus, kurie turbūt ir šiandien sprendžia namuose daug klausimų ir visi mes juos sprendžiam. Nes kitaip nebūna. Laiko netiek daug lieka. Mes turime šiek tiek sugrįžti prie... Nu, vis tiek turime patenkinti klausytojų klausimus, bet kai kuriuos čia beveik reikėtų... Gerai, vieną tai paklausim tikrai. Kai kuriuos tai reiktų užsirašyti pas gastroenterologą, nebūtinai pas Irmą konsultacijai. Bet visgi, klausė Irma tavęs, ar esate iš medikų šeimos, ar taip... Jei taip, tai taip pat ar vaikai renkasi medicinos mokslus ir klausia, ar medikai, tai reiškia, ar Irma patiria stresą budėjimo metu, gal patirdavai stresą, nu, įdomu kaip ten.
Taip, aš esu iš medikų šeimos, mano abu tėvai yra gydytojai, mano senelis yra gydytojas, amžinatilsi buvo gydytojas, tai... Kai aš buvau maža, aš neįsivaizdavau savęs kitokios negu gydytojai. Ir pirmos klasės mano piešinys, kuo tu būsi, kai užauksi, buvo gydytoja.
Aišku.
Nupiešta.
Ar... Tai tau nieks neliepė stoti mediciną, ne?
Teoriškai neliepė. Faktiškai visai buvo.
Supratau.
Ar mano vaikai renkasi šiuo metu? Ne, vienas nepasirinko.
Aišku, kiti dar.
Kiti dar pakeliui. Nežinau, ar rinksis. Mes su sunum kalbėjomės, jis sakau, gal tau visai būtų įdomu, nes jisai vis tiek tokius gamtos mokslus pasirinko. Mama sako, žinok, aš neturiu pašaukimo.
Yra kaip smagu girdėti tokį atsakymą.
Ne? Nežinau, gal ir smagu iš tikrųjų, nes darbas viena vertus yra tikrai labai sunkus ir to streso ir budėjimo ir nebudėjimo metu yra, ypač kai pacientai yra, pavyzdžiui, mirštantis ar ne, arba kai tu... Yra tokios situacijos, kai tu nežinai, kas vyksta, arba nežinai, kaip padėti tam pacientui, arba jam, o jam yra labai blogai, arba labai skauda. Tai čia tiek budėjimo, tiek nebudėjimo metu, net ir psichoterapijoje kartais tai būna, kad yra situacijų, kur tu turi pripažinti savo ribotumą. Ir tas turbūt yra nu, vienas iš tokių didžiausių sunkumų ir stresų mūsų. Mūsų darbe turbūt.
Nieko ar... negali padaryti iš tiesų.
Arba nežinai, ką gali padaryti. Mm-hmm. Nu, to prasme, tu neturi kompetencijos žinių arba kažko. Arba dar nėra atrasta kažko.
Gerai, tai, šitą akimirką įsivaizduokim, tai ką tu darytum. Nu, ką arba ką darai. Pripažįsti tiesiog.
Liūdna tada. Tada liūdi. Kad negali padėti. Tikrai yra tokių vat, situacijų, kur nu, pacientai serga ar ne sunkiom ligom, vėžiu ar ne, kuriam negali skirti gydymo jau, nes nepadės ar ne, tai tas sukelia įvairių jausmų ir tą tokį beviltiškumo jausmą, kad tu nu, esi neįgalus, kartais pyktis sukelia, jo, kam iš viso jie ateina.
Mhm.
Juk žino, kad mes jų nepagydysim, ar ne? Nu, kartais tai būna, ar ne? Tai tas jausmų spektras yra labai platus, bet turbūt didžiausias yra toksai, nu, nusivylimas, ar liūdesys, kad tu...
Kaip savo padėtų mums?
Žinai, man visada padeda tavo kažkada pasakytas pasakymas, kad ačiū Dievui, mes nesam Dievai.
Na, taip. Iš tiesų, taip.
Kažkur mes turim palikti ir Dievo vietos reikšti šitam pasaulyje.
Gerai, man atrodo, išsamei atsakėme į šitą klausimą. Dar vieną gastroenterologinį klausimą žmogus, nu, tikrai reikia pasakyti. Iš tiesų, galima būtų paguglinti ir kaip gyventi po cholecistektomijos ir, aš sakyčiau, ar persirgta pankreatita, kaip...
Greičiausiai cholecistektomija buvo.
Dėl persirgta. Dėl akmenukų. Na gerai, tada kaip padėti, jau čia matosi.
Kaip gyventi ir kaip maitintis. Nežinau, čia, kaip sakant, yra gal labiau dietologam klausimas, taip. Kaip apie mytybą.
Nepamirškim dietologų.
Nepamirškime, jie irgi labai geri specialistai taip. Ir labai daug ką gali pasakyti. Gyventi kaip gyventi, svarbiausia džiaugtis gyvenimu. Kai manęs klausia pacientai, ką aš galiu valgyti, tai aš paprastai atsakau, kad iš tikrųjų maistas nesukelia ligų, išskyrus labai porą tokių retų ligų, tai yra celiakija, kur yra tikrai, bet tai turi būti įrodytas jautrumas gliutenui ir dėl to besivystantis tam tikri autoimuniniai procesai. Ir iš principo viskas. O visas kitas, nu, gali dar būti alergijos ar ne kažkokios konkrečios maistus, bet irgi jos, jeigu taip iš psichoterapijos pusės pažiūrėtume, dažnai yra psichoterapija, nu, psichosomatinė, sakykime, kilmės, ar ne? Tai maistas, aš galvoju, kad yra vienas iš didžiausių žmogaus malonumų. Ir svarbu valgyti laiku, vietoj. Ir jeigu pažiūrėsite tokią populiariausią viduržemio jūros dietą, tokia yra. Tai dažnai pamirštam, ten aišku yra daržovės, omega 3 visokie turintis maisto produktai kaip žuvis ir panašus dalykai, bet vienas iš pagrindinių sudedamųjų dalių yra valgyti kartu su kitais žmonėm, vakare, bendraujant, dalinantis.
Telefono neskaitant, ne?
Telefono neskaitant.
Gerai, lieka kelios minutės ir... Mes turėtumėm kažką palinkėti Marijos radijo klausytojai. Ką galėtumėm ir man palinkėti? Nu, kaip tau atrodo? Arba kaip gastroenterologė, arba kaip psichoterapijos specialistė.
O galima ir taip ir taip.
Jo, labai galima ir taip ir taip.
Aš tai aišku norėčiau palinkėti, kad kūnas būtų sveikas, kad žmogus būtų laimingas. Tai reiškia... galėtų siekti savo tikslo, kitaip sakant, siekti įvykdyti Dievo valią ir nueiti į dangų, ar ne. Ir tą linkiu, kad tą kiekvienas iš mūsų, ne taip teoriškai tik tai kažkaip tai vat suprastume, bet kad kiekvienas iš mūsų atrastume savo kažkokį tai būdą, kuris tik tai mum būdingas ir kurį Dievas mums įdėjo. Ir per tą ieškojimą kas tas yra mūsų tikslas, nu, tikėkime, kad tą tikslą ir pasieksim.
Puiku. Tai labai dėkoju ir matau, mėlyjams klausytojams primenu, kad studijoje kalbinome Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ir universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytoją gastroenterologę, mokslo daktarę ir psichoanalitinės interpersonalinės terapijos specialistę Irmą Kulevinę. Irma, labai tau dėkojame ir siunčiame turbūt linkėjimus. Tai su mielais Marijos radijo klausytojais šiandien atsisveikiname ir linkiu tikrai visokariopos sėkmės artimiausiose darbuose. Bet šiandien laukia visų pirma polisis. Tai gero polisio.